Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនៅតែទាមទារថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនពេលដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលឈានចូលសប្ដាហ៍ទី2
អ្នកចេញមកបោះឆ្នោតតិចនៅបង់ក្លាដេសខណៈមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរបួស
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងស្នើឲ្យមានជំនួបបន្ថែមជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2019
ប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនរងការរិះគន់ដោយសារបានប៉ុនប៉ងរំលោភស្ត្រីបម្រើ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីស៊ូខូហ្វីដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបអំពីសិភៅរបស់លោកស្រីដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីរីកាអំពីគម្រោងឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់វៀតណាមនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរីកានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកំសេងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្តសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៃសំណើសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកស្របពេលដែលការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី8ហើយនៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកត្រាំបាននិយាយថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមានវិធានការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការឡើងវិញលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំនៅសេតវិមានរងចាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកចរចារកដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនភាពជាប់គាំងនៅតែបន្តរវាងលោកត្រាំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំចង់បានថវិកាចំនួន5000លានដុល្លារសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរីឯសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញគាំទ្រការបង្កើនថវិកាសម្រាប់រក្សាសន្តិសុខព្រំដែនជាទូទៅប៉ុន្តែបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រជាថ្មីម្ដងទៀតលោកត្រាំបានគម្រាមបិទព្រំដែនទាំងមូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនិងគម្រាមកាត់ផ្ដាច់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេស Honduras ប្រទេស Guatemala និង El Salvador ប្រសិនបើសភាមិនព្រមផ្ដល់ថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដល់លោកនោះទេលោកត្រាំក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលលោកហៅថាច្បាប់អន្តរប្រទេសគួរឲ្យអស់សំណើចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកត្រូវបានបិទទាំងស្រុងនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងទឹកប្រាក់1,680លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រនៃគណបក្សកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងក្រុមប្រឆាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសជាង10នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិក្រោយពីមានអំពើហិង្សាកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតតិចតួចនៅតាមស្ថានីយ៍នានាហើយវាជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែគេរំពឹងថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina និងឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីកាន់អំណាចបាន3អាណត្តិជាប់គ្នាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចល័តត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហើយវិធីនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីស្ទើរតែគ្មានមនុស្សដោយសារពលរដ្ឋភៀសច្រើនចេញទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតពលរដ្ឋដទៃទៀតតម្រង់ជួរចូលទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដែលគេឃើញមានផ្ទាំងផ្សាយដែលមានរូបសញ្ញាទូករបស់គណបកកណ្ដាលអំណាច Awami League ច្រើនជាងផ្ទាំងផ្សាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងលោក Map Taluda សមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាលោកមិនបានឃើញភ្នាក់ងារគណបកប្រឆាំងណាម្នាក់ឡើយនៅជិតស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងក្រុងដាកាជាទីដែលលោកបានទៅបោះឆ្នោតការនេះមានន័យថាភ្នាក់ងារទាំងនោះប្រហែលជាត្រូវបានគេយកចេញលោកតាលូកដាបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតមិនស្មើភាពសម្រាប់គ្រប់គណបកនយោបាយឡើយហើយអត្ថាធិប្បាយនេះបាននាំឲ្យមានការប្រទូសរាយមួយផងដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថានឹងចាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការអំពីអវត្តមាននៃភ្នាក់ងារបកប្រឆាំងនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បានកើតមានឡើងរវាងអ្នកធ្វើការឲ្យគណៈបកអាវ៉ាមីលីកនិងក្រុមប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកខាលេដាជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពបន្ថែមទៀតរវាងលោកទាំងពីរនៅពេលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019ចូលមកដល់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងការិយាល័យលោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមជុងអ៊ុនក៏បានបញ្ជាក់អំពីការសោកស្ដាយដែលលោកមិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅត្រឹមចុងខែធ្នូនេះដោយដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានសន្យានៅក្នុងជំនួបរបស់ពួកគេកាលពីខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងជុងយ៉ាងវិមានប្រធាននៃតំណែងកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបង្ហាញលិខិតរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនឲ្យបានលម្អិតនោះទេតាមរយៈចំនួន3លើកកន្លងមករវាងលោកមូនជេអ៊ីននិងលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើចំណុចល្អៗមួយចំនួននិងបានសន្យាចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយលើកឡើងពីសន្តិភាពនិយមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិអាចបញ្ចប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពទាំងនេះកើតឡើងបានលោកគីមអ៊ុយខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូនជេអ៊ីនបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដូចនេះថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាចំនួន3លើករវាងលោកនិងលោកមូនជេអ៊ីននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងការអនុវត្តវិធានការតឹងតែងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកូរ៉េរបស់ពួកយើងរួចផុតពីភាពតានតឹងយោធានិងការភ័យខ្លាចសង្គ្រាមលោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញពីឆន្ទៈខ្លាំងក្លានៅក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលនិងបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនឲ្យបានញឹកញាប់ម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដើម្បីបង្កើនការពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
លោករ៉ូដ្រីโกឌូទេតេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីលោកបាននិយាយថាលោកធ្លាប់ប៉ះពាល់រាងកាយអ្នកបម្រើម្នាក់កាលពីលោកនៅវ័យជំទង់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិស្ត្រីចោទប្រកាន់លោកថាបានប៉ុនប៉ងរំលោភនិងជំរុញឲ្យមានការរំលោភផ្លូវភេទជារឿយៗលោកឌូទេតេបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារដោយសារតែអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីក្នុងនោះរួមមានការនិយាយកំ plaign ពីការរំលោភផ្លូវភេទនិងអួតអាងពីការផិតក្បត់ប្រពន្ធជាដើមនៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយលោកដូចថាទេបានរំលឹកឡើងវិញពីការសារភាពមួយដែលលោកបានប្រាប់ដល់អាចារ្យមួយអង្គកាលពីនៅវិទ្យាល័យដោយរៀបរាប់ពីការលោភចូលក្នុងបន្ទប់ស្ត្រីបម្រើក្នុងផ្ទះរបស់លោកម្នាក់ក្នុងពេលដែលស្ត្រីនោះកំពុងគេងហើយបានលូកស្ទាបប៉ះពាល់រាងកាយរបស់ស្ត្រីនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានទៅបន្ទប់ស្ត្រីនោះលើកក្រោយទៀតដើម្បីទៅស្ទាបអង្អែលសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនៃគណបក Gabriela បានរិះគន់សម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដោយបញ្ជាក់ថាលោកបានសារភាពពីការប៉ុនប៉ងរំលោភផ្លូវភេទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជីវន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីស៊ូខូហ្វីតើជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបអំពីសិភៅរបស់លោកស្រីដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីរីកាអំពីគម្រោងអូស្មានធម្មជាតិរបស់វៀតណាមនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប៉ុន្តែមិនអើពើទៅលើការព្យាបាលជំងឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីគោលជំហរនៃការតស៊ូរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសៀវភៅនេះចងក្រងនូវរឿងរ៉ាវជាច្រើនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានដូចជាលោកថនសារាយលោកស្រីពងឈីកិចនិងលោកស្រីទេវនីជាដើមតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់យើងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីស៊ូខូហ្វីដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះដូចតទៅ
សួស្ដីលោកស្រីស៊ូខូហ្វី
ចាសួស្ដី
To start with can you tell me briefly about the book you know
តើលោកស្រីអាចប្រាប់ត្រួសត្រាយអំពីសៀវភៅនេះបានទេតើសៀវភៅនេះនិយាយពីអ្វីតើវាមានសារអ្វីខ្លះ
Yes I canThe book is called Seeking Justice in Cambodia, Human Rights Defenders Speak Out. Mm-hmm. And it's a book
of... សិភើនេះមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបកស្រាយវាជាសិភើកម្រងបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ថាបនិកដំបូងដំបូងនៃចលនាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ចំនួន14ជាមួយនឹងមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2រូបព្រមទាំងបុព្វកថារបស់លោក Gareth Evans សិភៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបកស្រាយនិយាយពីរឿងរ៉ាវប្រកបដោយឥទ្ធិពលអំពីដំណើរការវិវត្តរបស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសិភៅនេះមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងស្ថាបនិកដំបូងដំបូងរួមមានដូចជាលោកថុនសារាយដែលបានបង្កើតអង្គការ Ad Hocនៅក្នុងឆ្នាំ1991លោកស្រីពងឈីវកិច្ចដែលបានបង្កើតអង្គការលីកាដូនៅក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991និងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1992លោកគោលបញ្ញាដែលបានបង្កើតអង្គការ Confrel លោកឈិតសំអាតដែលបានបង្កើតអង្គការ NGO Forum និងបុគ្គលមួយចំនួនទៀតរួមមានលោកកឹមសុខានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមុនពេលលោកចូលធ្វើនយោបាយក្រៅពីនេះសិភៅនេះក៏មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមេដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងការដឹកនាំចលនាសិទ្ធិលោកនេះពេលបច្ចុប្បន្នរួមមានលោកអ៊ូវីរៈនៃអង្គការវិទ្យាអនាគតលោកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រជាជនលួនសេវ៉ាត់និងលោកស្រីម៉ាក់ច័ន្ទសិថាដែលនិយាយពីស្ថានភាពកម្មកររោងចក្រតាមរយៈសិភៅនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការតស៊ូពុះពាររបស់បុគ្គលទាំងនេះដើម្បីបំពេញសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគេបានធ្វើការយ៉ាងស្រស់ស្រាក់ស្រស់ស្រាំដើម្បីសម្រេចបានសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយការតស៊ូរបស់ពួកគេនៅតែបន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាជាការតស៊ូអស់រយៈពេលដ៏យូរអង្វែងមួយហើយការតស៊ូនេះមិនទាន់សម្រេចជោគជ័យពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែវាជាការលំបាកមួយនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកគាំពារសិទ្ធិមនុស្សឬការសម្រេចឲ្យបានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅកម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនានាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
If I'm not mistaken the bookcame out after
តើសៀវភៅនេះត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលមែនទេ
The book was released in early November and we just 2 weeks ago we launched the book formally
សៀវភៅនេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅដើមខែវិច្ឆិកាហើយយើងទើបតែសម្ពោធសៀវភៅជាផ្លូវការនៅដើមខែធ្នូនេះប៉ុណ្ណោះដំបូងឡើយខ្ញុំមានបំណងសម្ពោធសៀវភៅនេះនៅខែមីនាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងដំណើរការវិវត្តផ្សេងៗនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017នឹងបន្តពីពិភាក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្ញុំគិតថាវាមានសុវត្ថិភាពជាងក្នុងការរងចាំរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចដូច្នេះសៀវភៅនេះទើបតែបានចេញផ្សាយនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះនឹងបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងនៅក្នុងកម្ពុជានិងនៅឆាកអន្តរជាតិវាពិតជាការល្អខ្លាំងណាស់ដោយសារតែយើងពិតជាចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាចអានសៀវភៅនេះនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបកប្រែសៀវភៅនេះទៅជាភាសាខ្មែរនឹងជាមូលហេតុដែលសិភើជាភាសាខ្មែរអាចទាញយកបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំ
So what is your motive behind the writing of the book
តើអ្វីទៅជាមូលហេតុជំរុញឲ្យលោកស្រីសរសេរសៀវភៅនេះ
Well It started really because I came to Cambodia in 2012.
បងសរសេរសៀវភៅនេះបានកើតឡើងនៅពេលខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2012រយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅពេលខ្ញុំបានមកដល់ភ្លាមខ្ញុំបានមើលឃើញពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដ៏លំបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមានបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីជាច្រើនបានកើតឡើងពលរដ្ឋត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយមានសំណងតិចតួចឬគ្មានតែម្ដងដំណាលភាពនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមានតិចមែនទែនមានបញ្ហាបរិស្ថានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលឃើញបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួននាពេលនោះខណៈដែលខ្ញុំធ្វើការដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគំនិតនៃការសរសេរសិភៅនេះក៏ចេះតែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាបើមិនមានអ្នកណាម្នាក់និយាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលទាំងនេះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងមិនអាចដឹងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនោះទេខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រាការងាររបស់ពួកគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជានឹងអានពីរឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលទាំងនេះនិងទទួលបានការជំរុញចិត្តដោយសារតែពួកគេជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
Once the book is published, you know, what change do you want to see?
តើលោកស្រីចង់ឃើញអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលសៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពតើលោកស្រីចង់ឲ្យសៀវភៅនេះរួមចំណែកលើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ
Well, I would really like to think that people, many people, Cambodians and international scholars, read the book so that at one level the book contributes to.
ខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិអានសៀវភៅនេះនិងយល់ដឹងពីរយៈកាលដ៏លំបាកនៃការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកម្រិតមួយសៀវភៅនេះរួមចំណែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយសារតែរឿងរ៉ាវរបស់ស្ថាបនិកអង្គការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជារយៈពេលមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវដឹងជាអន្តរជាតិខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្មេងៗទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយទទួលបានការជំរុញឲ្យព្យាយាមប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាមិនល្អនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សมันមានការបែងចែកអំណាចរវាងអំណាចតុលាការអំណាចរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹបអូសដីធ្លីនៅតែមានហើយมันមានការទទួលបានធនធានផ្សេងៗប្រកបដោយសមភាពនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យសិភៅនេះដើរតួជាកម្លាំងចលករមួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សម្នាឲ្យតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សដូចដែលបុគ្គលរៀបរាប់ខាងលើបានធ្វើ
Any feedbacks or responses from the public or civil society or the government?
តើលោកស្រីទទួលបានមតិយោបល់ឬការឆ្លើយតបអ្វីពីសាធារណជនឬសង្គមស៊ីវិលឬរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេមកទល់ពេលនេះ
It's been very encouraging responses. It's really only been I'm hearing a lot from people internationally who are really very interested in the book.
មានការឆ្លើយតបល្អៗជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលខ្ញុំបោះពុម្ពសិភៅនេះខ្ញុំទទួលបានមតិយោបល់ជាច្រើនពីអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍លើសិភៅនេះនិងទទួលបានសារជាច្រើនពីពលរដ្ឋខ្មែរក្មេងដែលបានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណពួកគេអរគុណខ្ញុំដែលបានចេញផ្សាយសិភៅនេះជាភាសាខ្មែរនិងដោយឥតគិតថ្លៃមានសិភៅជាច្រើនដែលនិយាយអំពីអាស៊ីនិងកម្ពុជាប៉ុន្តែសិភៅទាំងនោះមិនត្រូវបានបកប្រែហើយពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចរកបានដោយស្រួលដើម្បីអាននោះទេខ្ញុំថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរនឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិភៅនេះអាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំគឺ seekingjusticeincambodia.com
As you know recently the Cambodian government has released
នេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្ធូរការរឹតបន្តឹងលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនឹងលទ្ធភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ឲ្យអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញម្ដងទៀតតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណា
I think it would definitely be a for the better. I think it is it seems it was such a bad set of development
ខ្ញុំគិតថានេះជាការវិវត្តទៅមុខដ៏សំខាន់មួយខ្ញុំគិតថាការវិវត្តនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អកុសលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ខ្ញុំទើបតែបានសម្ភាសន៍លោកកឹមសុខា10ថ្ងៃមុនពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួន
លោកបានស្ថិតក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំមុនពេលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគឺថារដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់អំណាច5ឆ្នាំបន្តទៅទៀតជាមួយនឹងការកាន់កាប់កៅអីទាំងអស់នៅក្នុងសភាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមិនមានកៅអីនៅក្នុងសភាហើយសំណួរនឹងមានថាតើប្រព័ន្ធដូចនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកម្រិតណាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹម
Will ease up on its restrictions on civil society and opposition politicians.
Given the recent development, do you have any?
ជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីៗនេះតើលោកស្រីមានសារអ្វីដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ?
Look, I think the Cambodian people are wonderful people. I had such a wonderful time there. They are such warm and giving people, and I think they have such great.
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរជាមនុស្សអស្ចារ្យ.ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនៅពេលខ្ញុំនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានធនធានដ៏អស្ចារ្យនិងជំនាញជាច្រើនខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដែលឆ្លងកាត់របបដ៏លំបាកដូចជារបបខ្មែរក្រហមរបបគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមរបបទសវត្សឆ្នាំ1990និងនេះពេលឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំយល់ថាពួកគេត្រូវតែទទួលយកការជំរុញទឹកចិត្តពីបុគ្គលដែលតស៊ូដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងតស៊ូដើម្បីបុគ្គលទាំងនោះពីព្រោះពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែមានសិទ្ធិទាំងនេះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងថាពលរដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធិទាំងនេះផងដែរ
Do you have anything
តើលោកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរឬទេ
Look, I think we've probably covered it all. I think it is my very, very great hope that Cambodians do achieve human rights that are in their constitution.
ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2018នេះជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះជារដ្ឋឯកបកហើយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្ធូរការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់ឡើងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតវានៅតែមានការលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្លាំងថាអ្វីៗនឹងប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សដោយដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងការទទួលបានធនធានផ្សេងៗប្រកបដោយសមភាព
សូមអរគុណលោកស្រីស៊ូកូហ្វីចំពោះការផ្តល់បទសម្ភាសឲ្យ VOA
ចាសូមអរគុណ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកស្រីស៊ូកូហ្វីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈសាយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមហៅខ្លួនឯងថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាចនឹងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងបំផុតប្រសិនបើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះប៉ុន្តែវៀតណាមក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវហៅកាត់ថា LNG ដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអ្នកនាងហាងៀនរាយការណ៍ពីទីក្រុងហូជីមិញហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជាជាងការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលផលិតឡើងវិញបានប្រទេសវៀតណាមក្រុងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឧស្ម័នរាវធម្មជាតិជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការលំបាករបស់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលចង់រក្សាតុល្យភាពរវាងតម្លៃធម្មពលនិងការការពារបរិស្ថានលោកលេវ៉ាន់លុកនៅឯក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានពន្យល់ថាខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលក្នុងស្រុក មិនអាចទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងតម្រូវការអគ្គិសនីច្រើនជាងនេះនោះទេលោកលោកនាយករងផ្នែកអគ្គិសនីនិងថាមពលដែលផលិតឡើងវិញបាននៅឯក្រសួងនេះបានថ្លែងថា
អ្នកអាចមើលក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមធ្លាប់ផលិតនិងនាំចេញថាមពលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងឆ្នាំ2015យើងคลายជាអ្នកនាំចូលថាមពលទៅវិញពិសេសការនាំចូលឈូងថ្មនិងអូស្មានធម្មជាតិ
មិនមែនមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ100លាននាក់នេះនោះទេសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដទៃទៀតដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងខែធ្នូនេះក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានការធ្វើបាតកម្មដោយសារតែការខឹងសម្បារនិងតម្លៃប្រេងបានឡើងខ្ពស់ហើយមន្ត្រីអាមេរិកវិញព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្ជូងថ្មមិនអាចមានការបំពុលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃចង់ប្រើប្រាស់ខ្ជូងថ្មបន្ថែមបើទោះបីជាពួកគេក៏ភ័យខ្លាចពីការគំរាមកំហែងពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដោយក្តីប្រទេសវៀតណាមចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវឬ LNG ពីព្រោះក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយជឿថាធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបានមានកំណត់លោកលោកថ្លែងថាធម្មពលពីទំនប់វារីអាកាសនីលែងចង់គ្រប់គ្រាន់ហើយហើយថាឧស្ម័នធម្មជាតិមានតម្លៃថោកជាងធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្តិចឧស្ម័នធម្មជាតិរាវក៏ត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សាផងដែរពីព្រោះអាមេរិកចង់ជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលកាន់តែច្រើនជាងមុនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានរៀបចំសន្និសីទស្តីពីឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងខែធ្នូនេះនៅពេលដែលអ្នកស្រី Marie Tanuka អគ្គស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានប្រមានអំពីកង្វះខាតធម្មពលទៅកាន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាទីក្រុងដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាដូចជាផ្ទះរបស់លោកស្រីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ 10% លោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយថា
All of this is creating a growing middle class and a society and culture that is growing as quickly as their energy demands
ទាំងអស់នេះកំពុងតែបង្កើតនៅក្រុមមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមសង្គមនិងវប្បធម៌មួយដែលកំពុងរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមតម្រូវការធម្មពលជាមួយនឹងការកើនឡើងនៅតម្រូវការធម្មពលដែលឡើងជិតដល់ 8% ក្នុងឆ្នាំ2018នោះប្រទេសវៀតណាមកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនៅខេត្តភាគខាងត្បូងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ
ឧស្ម័នធម្មជាតិជាទូទៅដឹកជញ្ជូនតាមរយៈបំពង់ទុយោប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយវាត្រូវបំលែងទៅជាឧស្ម័នរាវទើបអាចដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័របានការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រអាចដឹកបានពីអាមេរិកកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែនៅពេលឧស្ម័នរាវនេះបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមវាតម្រូវឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលយកឧស្ម័នធម្មជាតិរាវនោះហើយត្រូវកម្ដៅឧស្ម័នរាវនោះឲ្យក្លាយទៅជាឧស្ម័នវិញដែលអាចប្រើប្រាស់ជាប្រេងបានហើយដូច្នេះហើយទើបក្រុមហ៊ុននិងទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកនាំគ្នាចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីប្រឹក្សាពីការសាងសង់លោកលោកបានថ្លែងថា
ការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់វៀតណាមនោះគឺយើងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍សាងសង់ឬធ្វើប្រតិបត្តិការទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវនេះនៅឡើយទេ
លោកបានបន្ថែមថាវៀតណាមនៅកំពុងវិនិយោគទៅលើអាកាសនីដែលបានពីខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែលោកលោកថ្លែងទៀតថាប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលកំពុងត្រូវការសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលណាដែលពុំមានខ្យល់ឬពន្លឺព្រះអាទិត្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនថ្លែងថាវៀតណាមបងពុនតិចពេកហើយដើម្បីផលិតធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបានប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតកំពុងចំណេញថវិកាពីធម្មពលប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវទទួលយកតម្លៃជាជាងសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋវិទូបរិស្ថានលោកលេវៀតហ្វូថ្លែងថាវៀតណាមត្រូវការធម្មពលចម្រុះផ្សេងៗគ្នាលោកថ្លែងថាប្រទេសនេះនឹងមិនបោះបង់ចោលខ្ជូងថ្មទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិច្រើនជាងមុននឹងមានការបំពុលតិចជាងការប្រើប្រាស់ខ្ជូងថ្មហើយជំរឿធម្មពលផ្សេងទៀតគឺកំពុងកើនឡើងលោកហ្វូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Fulbright ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងថាធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបានវាល្អនៅពេលដែលធម្មពលនេះសម្បូរខ្លាំងប៉ុន្តែធម្មពលដែលផលិតឡើងវិញបានមិនថោកនោះទេយើងឃើញថា
ថាមពលដែលផលិតឡើងវិញបានកាន់ឡើងលឿនជាងមុននាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំមុននឹងយើងអាចឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើប្រព័ន្ធនេះហើយក្រុមសកម្មជនមិនបោះបង់ចោលថាមពលផ្សេងទៀតដូចជាជីវម៉ាស់ដែលសម្ដៅទៅលើរុក្ខជាតិដែលអាចដុតយកទៅធ្វើជាប្រេងឥន្ធនៈក្រុមការពារបរិស្ថានឆេងបានសរសេរនៅលើប្លុករបស់ខ្លួនថាទីក្រុងហូជីមិញនិងតំបន់វៀតណាមភាគខាងត្បូងដែលជាប់នឹងទន្លេមេគង្គគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍថាមពលដែលផលិតឡើងវិញបានពិសេសថាមពលប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីវម៉ាស់ដែលត្រូវការថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាច្រើនម៉ោងរដូវក្តៅរយៈពេលយូរនិងមានកសិផលជាច្រើនដូចជាចំបើងកន្ទក់និងអង្កាមជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប៉ុន្តែមិនអើពើទៅលើការព្យាបាលជំងឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីផ្ញើលិខិតទៅប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចា
យោធារុស្ស៊ីបំពាក់កាំជ្រួចវងថ្មីដើម្បីការពារជាតិ
ខ្ចប់ជួនៅហ្វីលីពីនសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក
់ពលរដ្ឋនៅកង់ហ្គោបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី
តទៅនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកំសេងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡាមនីពូទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មីមួយច្បាប់ដែលលោកផ្ញើទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជាច្រើននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់វិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយបន្ទាប់ពីគម្រោងជំនួបរវាងលោកទាំងពីរត្រូវបានលុបចោលជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំបានលុបចោលគម្រោងជួបក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងលោកពូទីនភ្លាមៗនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនដោយលោកលើកឡើងពីបញ្ហាដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់និងរឹបអូសនាវាទាហានជើងទឹកអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រកាសរបស់វិមានប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្ដល់នូវស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបើកចំហសម្រាប់ការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រធានបទជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបញ្ហាសំខាន់ដែលខ្លួនចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ហាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់លោកពូទីនក៏បានផ្ញើលិខិតជូនពរឆ្នាំថ្មីទៅកាន់មេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរដែលក្នុងនោះមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីថេរីសាមេនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេក៏ដូចជាប្រធាននាយកប្រតិភិនលោកស៊ីជីនពីងផងដែរ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រាយកម្មជួយពងម៉ាក់ S350 វិទ្យាសប្រភេទថ្មីសម្រាប់បាញ់ក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិខ្លីទៅមធ្យមពីដីទៅអាកាសដើម្បីការពារជាតិក្នុងឆ្នាំ2019នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនេះជាការជំនួសគ្រាប់មីស៊ីល S300 ដែលបានហួសសម័យក្រសួងការពារជាតិក៏បាននិយាយថាកងទ័ពយោធារុស្ស៊ីក៏បានដាក់ពង្រាយកាំភ្លើងយន្តប្រភេទ Panzer Sនិង Panzer S400 នៅតំបន់គ្រីមេកាលពីឆ្នាំ2018ផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញសាច់ដុំយោធានៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះហើយការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសល្អកកនៅក្នុងចំនួនដែលឡែកមួយទៀតពីបញ្ហាគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះ រដ្ឋបាលក្រុង Washington បានគម្រាមថានឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររយៈមធ្យមដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1987ដោយចោទថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Novator 9M729 បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស22នាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះមួយដែលបានបោកបក់កាត់តាមបណ្ដាកោះនានានៅភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីននៅចុងសប្ដាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះនេះបានបង្កជាព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងចំតំបន់ Bicol និងតំបន់ Eastern Visayas ដែលធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់និងចំនួនបាក់ដីយ៉ាងគំហុកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យការពារជនស៊ីវិលការិយាល័យនេះបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនគឺដោយសារតែចំនួនបាក់ដីនិងការលង់ទឹកចំនួនលោក Claudio Yogut ប្រធានការិយាល័យការពារជនស៊ីវិលប្រចាំតំបន់ Bicol បានបញ្ជាក់ថាតំបន់រងគ្រោះភាគច្រើនគឺត្រូវទឹកចំនួនជន់លិចពួកយើងបានបញ្ជូនទាហាននិងទូកៅស៊ូដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសារនានានៅតាមតំបន់ខ្លះទឹកចំនួនបានលិចដំបូលផ្ទះក៏មានមន្ត្រីការិយាល័យការពារជនស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Bicol និង6នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅតំបន់ Eastern Visayas មនុស្សជាង 22,000 នាក់បានកិច្ចចេញពីផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេនៅមុនខ្យល់ព្យុះបក់មកដល់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគ្រោះមហន្តរាយតំបន់អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនឹងបន្តរយៈពេល24ម៉ោងទៀតនៅភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន
ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីពន្យារពេលអស់ជាយូរហើយគេរំពឹងថាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចប្រកបដោយសន្តិវិធីតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាជាច្រើននេះមានការព្រួយបារម្ភពីការរំជើបរំជួលមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចនៅនីតិចុងក្រោយហាមឃាត់មនុស្សចំនួន1លាននាក់មិនឲ្យបោះឆ្នោតដោយសារតែមានការផ្ទុះឡើងជំងឺអ៊ីបូឡានៅភាគខាងកើតប្រទេសសេចក្តីសម្រេចនេះរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានរិះគន់ថាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានលើលទ្ធផលឆ្នោតបេក្ខជនដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន2នាក់គឺលោក Martin Fayulu និងលោក Felix Tshisekedi កំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Emmanuel Ramazani Shadari ដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila ជ្រើសរើសឲ្យបន្តតំណែងពីលោកលោក Emmanuel Ramazani Shadariជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្ម
ភ្នំភ្លើងមួយនៅកោះទេសចរបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានបញ្ចេញផេះខ្ពស់ចូលក្នុងលំហអាកាសនិងលើភូមិនានានៅក្បែរខាងមន្ត្រីបានហាមប្រាមទេសចរឲ្យចាកចេញឆ្ងាយពីតំបន់នោះភ្នំភ្លើងអាហ្គងបានផ្ទុះជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីមានសកម្មភាពឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2017ដែលនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យជើងហោះហើររាប់រយមិនអាចហោះហើរឡើងបានហើយទេសចរ120,000នាក់បាននៅជាប់មួយកន្លែងនេះព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះភ្នំភ្លើងនេះបានបាញ់ផេះឡើងលើអាកាសក្រោយពីផ្ទុះរយៈពេល3នាទីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំភ្លើងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីភ្នំភ្លើងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ទេសចរគូតា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈការលាលែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អ្នកស្រី Nurul Izzah Anwar ចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានគណៈបកយុតិធម៌ប្រជាជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកយុតិធម៌ប្រជាជននេះគឺជាគណៈបកមួយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកផាកាថាន Harapani លោក David Boy រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bangkok ប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមបកពួកបានផ្ទុះឡើងនៅជ្រុងទាំងសងខាងនៃនយោបាយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងដ៏ជូចត់បានធ្វើឲ្យរយៈពេលដ៏ល្អោកល្អឺននៃរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពផាកាថានហារ៉ាផានឈានដល់ទីបញ្ចប់ ការលាលែងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អ្នកស្រីនូរុលអ៊ីសាអានវ៉ាចេញពីតំណែងជាអនុប្រធានគណៈបកយុតិធម៌ប្រជាជនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់ដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានដែលជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយ2ដែលជាគណៈបកធ្លាប់មើលមុខគ្នាមិនចំអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណុចសំខាន់នៃចំនួននេះផ្ដោតជុំវិញយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាមេតយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនេះបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលលោកមហាធីប្រហែលជាភ្លេចពាក្យសន្យារបស់លោកតែធ្លាប់សន្យាថានឹងប្រគល់អំណាចឲ្យដៃគូនយោបាយរបស់លោកគឺលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលធ្លាប់ជាអតីតគូសត្រូវរបស់លោកជាយូរមកហើយគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានគឺជាសម្ព័ន្ធភាពដែលច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងលោកមហាធីនិងលោកអានវ៉ាលោកអានវ៉ាគឺជាអតីតអ្នកទទួលបានការគាំទ្រមួយរូបពីលោកមហាធីដែលលោកមហាធីបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទរួមភេទជាមួយមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងពីបទពុករលួយមុនពេលលោកទាំងពីរបានចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាឡើងវិញដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះដ៏ប្រព្រឹត្តប្រផាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ជ័យជំនះនេះបានបញ្ចប់នឹងការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកអស់រយៈពេលជាង6ទសវត្សកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទោះបីជាអ្នកស្រីនូរុលដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកអានវ៉ាបានបដិសេធមិនបកស្រាយអំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់អ្នកស្រីក៏ដោយក៏លោករ៉ាហ្វីស៊ីរ៉ាំលីដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយដ្ឋានគណៈបកយុត្តិធម៌ប្រជាជនដែលបានទទួលបរាជ័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកស្រីនូរុលបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផាននៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើប្លុកតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយប្រកាសថាអារម្មណ៍រំភើបរីករាយបានคลายទៅជាជូរចត់លោករ៉ាហ្វីស៊ីបានសរសេរថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែនរណាម្នាក់ត្រូវតែហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់លោកបានសរសេរដូចនេះមុនពេលលោកលើកឡើងពីការស្ទង់មតិធ្លាក់ចុះមួយនិងមុនពេលលោកបង្ហាញពីការត្អូញត្អែអំពីទិសដៅបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានចំណុចសំខាន់ក្នុងចំណោមទិសដៅនោះគឺការដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីមហាធីតាក់ទាញអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនពីអតីតគណៈបករបស់លោកនិងតាក់ទាញគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេដែលជាសត្រូវជាយូរមកហើយរបស់គណៈបកយុទ្ធធរប្រជាជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកថ្មីរបស់លោកគឺគណៈបកបឺសាទូលោករ៉ាហ្វីស៊ីរិះគន់លើការយល់ឃើញដែរថាគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានត្រូវការអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនពីគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេដោយសារតែគណៈបកផាកាថានហារ៉ាផានមានចំហទុនខ្សោយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតម៉ាឡេដែលជាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោករ៉ាហ្វីស៊ីបានអះអាងថានយោបាយបែបជាតិសាសន៍នេះគឺជាការងាកចេញពីក្តីបារម្ភចម្បងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលនោះគឺសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោករ៉ាហ្វីស៊ីបានសរសេរដូចនេះថាយើងអាចសម្រេចច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតប្រសិនបើយើងផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេដែលមានចិត្តសាស្ត្រចម្រុះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើភាពគ្នានៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេមិនថាពួកគេមានចិត្តសាស្ត្រឬក៏កាន់សាសនាអ្វីនោះទេគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេគឺជាគណៈបកមួយដែលលោកមហាធីបានដឹកនាំក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេល2ទសវត្សមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2003គណៈបកនេះគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយវិបត្តិមួយដែលមានជាបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកនេះតាំងពីគណៈបកនេះបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018មកការចាញ់ការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារកាលនោះលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋដែលជារឿងមួយជាទូទៅស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់តើគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេដឹងឮថាជាបណ្ដាញគាំទ្រដ៏ធំមួយដែលដឹកនាំដើម្បីការពារខ្លួនឯងមានអំណាចអំណាងអ្វីដើម្បីប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងលោកវងឈិនហួតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានភេណាំងនិយាយថា
In the past 10 years or so at least UMNO has become largely a party of
នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់គណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេមួយផ្នែកធំបានក្លាយជាគណៈបកដែលទទួលបានអំណាចនិងផលប្រយោជន៍ដូច្នេះការបាត់បង់អំណាចភ្លាមៗគឺធ្វើឲ្យពួកគេមានវិបត្តិមួយជាបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រសិនបើគ្មានការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្រពួកគេមិនអាចរក្សាទេពកោសល្យនិងអ្នកគាំទ្របានទេ
ចាប់តាំងពីបានចូលនិវត្តន៍មកលោកមហាធិរដែលជាអ្នកជាតិនិយមមានគំនិតអភិរិយនិយមបានលេចឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតជាអ្នកកាន់តំណែងបន្តនៃឋានៈដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងនានាដែលចេញពីចលនា Reformacy ដែលជាចលនាមួយដែលលោកបានប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអរិយពេលជាយូរមកហើយការគ្រប់គ្រងលើលោកអានវ៉ាគឺដោយសារលោកផ្ទេរអំណាចដែលនេះជាអ្វីមួយដែលលោកមហាធិរបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជារឿងដែលលោកនឹងធ្វើដោយសន្យាគេឃើញមានការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់សមាជិកគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកចោះចូលជាមួយគណៈបករបស់លោកទៅបីជាបណ្ដាលឲ្យមានការសង្ស័យថាលោកមហាធិរកំពុងពង្រឹងសមាជិករបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យមានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដូចនេះក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក James Chin ប្រធានវិទ្យាស្ថានអាស៊ី Tasmania នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania លោក James Chin និយាយថា
You have to remember when they got into government, right? They don't trust the old man because of the old man's authoritarian way.
អ្នកត្រូវតែចាំថានៅពេលដែលពួកគេចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលពួកគេមិនទុកចិត្តលោកមហាធិរដែលជាបរិសុទ្ធចំណាស់នោះទេដោយសារតែលោកមហាធិរមានវិធីដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការប៉ុន្តែលោកមហាធិរមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេដោយសារតែគណៈបករបស់លោកគឺជាគណៈបកតូចជាងគេបំផុតទី2គណៈបករបស់លោកមានសមាជិកសភាតែ13នាក់ប៉ុណ្ណោះ
លោក James Chin បានបន្ថែមទៀតថា
Mahathir's plan is to make sure that he can get up to somewhere between 30 to 40 MPs before he step down.
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមហាធិរគឺធ្វើឲ្យច្បាស់ថាគណៈបកលោកមានសមាជិកសភារវាងពី30ទៅ40នាក់មុនពេលលោកចុះចេញពីតំណែងដូច្នេះគណៈបកពីរផ្សេងទៀតមិនអាចគម្រាមលោកបានទេ
។លោក James Chin បានបញ្ជាក់ថាមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមគណៈបកដៃគូនៃសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកផាកថាហារ៉ាផានដែលថាគណៈបកបឺសាទូអាចខ្លាយជាគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេ 3.0 លោក James Chin និយាយដូចនេះថា
បឺសាទូ consists of people who are basically as UMNO these people only know how to be in government to get the benefits
គណៈបកបឺសាទូមានសមាជិកដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេសមាជិកទាំងនេះដឹងតែមួយគត់គឺការចូលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបានប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយប្រសិនបើគ្មានទំនាក់ទំនងដូចនេះទេគណៈបកនេះនឹងដួលរលំជាមិនខាន
មួយវិញទៀតក្តីបារម្ភរឿងទំនុកចិត្តបានល្បីខ្ចរខ្ចាយតាមរយៈក្រុមបញ្ញវន្តក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរតែកិននឹងបញ្ហាអសមត្ថភាពរបស់លោកអានវ៉ាក្នុងការលើកឡើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយអំពីជំហររបស់លោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក James Chin លោក James Chin បានបន្តថាប្រសិនបើលោកមហាធិរចោះចេញពីតំណែងលោកទំនងជាមិនជ្រើសរើសលោកអានវ៉ាទេតែលោកនឹងជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកអាស្មីនអាលីដែលជាបេក្ខជនដែលលោកចូលចិត្តក្នុងចំណោមសមាជិកសភាគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេទាំង54រូបនៃរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន222នាក់មានសមាជិក17នាក់បានផ្ដាច់ខ្លួនចោះចូលជាមួយគណៈបកផាកថាហារ៉ាផានឬក៏ខ្លាចជាអ្នកឯករាជ្យនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត New Straits Times បុគ្គលិករបស់លោកមហាធិរបានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA អំពីការផ្ដាច់ខ្លួននេះប៉ុន្តែលោកមហាធិរបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេណាម្នាក់ក៏ដោយគឺនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់មុនពេលទទួលយកជាសមាជិករបស់គណៈបកអ្នកតំណាងគណៈបកអង្គការជាតិរួបរួមម៉ាឡេក៏បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ផងដែរក្នុងនោះក៏មានសមាជិករដ្ឋសភាដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបផងដែរគឺលោក Kerry Jamaluddin ដែលលោកត្រូវបានគេឃើញថតក្នុងរូបថតមួយសន្លឹកដែលលោកបានពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងអ្នកស្រី Nurul និងលោក Rafizi កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018តាំងពីគណៈបកផាកថាហារ៉ាផានបានឡើងកាន់អំណាចមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺដូចជារឿងប្រឌិតបែបនយោបាយមួយដូចនេះដែរដែលបង្ហាញពីសត្រូវចាស់រួមកម្លាំងគ្នាផ្ដួលរំលំសត្រូវរួមរបស់ខ្លួននិងរុញប្រទេសទៅរកសេរីភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលដឹកនាំដោយជនផ្ដាច់ការលោកណាជីបនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីរ៉ូស្មាមែនស៊ូកំពុងត្រូវតុលាការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយ 1MDB ស្របពេលដែលច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការបះបោរនិងទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានលុបចោលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមដែលផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផ្នែកនយោបាយបានលេចឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមិនអាចជៀសបាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
សប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណអង្គការសប្បុរសធម៌វេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាសេចក្តីត្រូវការខាងការថែរក្សាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសយេម៉ែនមិនត្រូវបានអើពើដោយមានតែការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែគ្រោះទុរភិក្សដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាស្លាយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Charles Godry អ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីរបស់អង្គការវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនទើបតែត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ច3សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកនិយាយថាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសដោយទំហំនៃសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសនោះលោកបានថ្លែងថាពួកគេបានបង្ខាត់ចានក្នុងរយៈពេលមានសង្គ្រាមជាង3ឆ្នាំលោកនិយាយថាពួកគេជាអ្នករងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់ដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសការបាញ់បោះនិងការបាញ់ផ្ទក់លោកថានថានៅពេលដែលចំនួននេះជាការបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតពួកជនស៊ីវិលក៏ដោយក៏ផលវិបាកមិនផ្ទាល់នៃសង្គ្រាមនេះមានច្រើនជាងនេះលោកនិយាយថាជាឧទាហរណ៍មនុស្សជាង 2,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺអាសន្នរោគដែលបានរាលដាលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
But there's a number of others relating to all the hospitals that have closed or have
ក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតាក់ទិនជាមួយមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ដែលត្រូវបានបិទឬមានការកាត់បន្ថយសេវាយ៉ាងច្រើនពីព្រោះมันអាចមានប្រាក់បៀវត្សឲ្យពួកបុគ្គលិកនិងគ្មានការផ្គត់ផ្គង់ប្រដាប់ប្រដាពេទ្យនិងឱសថដូច្នេះក៏មានការផ្អាកសេវាសម្រាប់ពួកម្ដាយមានមន្ទីរពេទ្យច្រើនដែលគ្មានពួកពេទ្យខាងវះកាត់ទេ
លោក Godrin និយាយថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកកំពុងស្លាប់ដោយសារជំងឺនិងការខ្វះខាតការថែទាំសុខភាពច្រើនជាងការស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមលោកថ្លែងថាគ្មានការគាំទ្រដល់សេវាថែរក្សាសុខភាពជាមូលដ្ឋានទេលោក Godry បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមែននិយាយថាការព្រមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនចិត្តមានទុរភិក្សហើយនោះមិនសំខាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាគ្មានការដោះស្រាយអំពីសក្តីត្រូវការអតីតអតីតខាងមនុស្សធម៌និងខាងការថែរក្សាសុខភាពទេពីព្រោះការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់បានត្រូវផ្ដោតទៅលើជំនួយម្ហូបអាហារ
Things need to work for the food assistance which is necessary today to come in and so it is important and it's a way
គេត្រូវធ្វើការដើម្បីឲ្យមានជំនួយម្ហូបអាហារដែលជាការចាំបាច់ត្រូវមកដល់នៅថ្ងៃនេះហើយនេះជាការមានសារៈសំខាន់ហើយវាក៏ជាវិធីមួយដើម្បីផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាការនេះមានដំណើរការល្អក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចមានភាពបដិសេធមុខទេនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីអ្វីដែលគេត្រូវការខាងជំនួយមនុស្សធម៌និងខាងជំនួយបរិការពេទ្យព្រមទាំងឱសថជាពិសេស
អង្គការវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនមានធ្វើប្រតិការធំក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការនេះមានបុគ្គលិកជាង 2,200 នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព12នៅទូទាំងប្រទេសយេម៉ែនហ ហើយផ្ដល់ការគាំទ្រដល់មន្ទីរពេទ្យឬកន្លែងថែរក្សាសុខភាពជាង20នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាល11នៅទូទាំងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិនេះបានព្យាបាលមនុស្សជាង1លាន6សែននាក់ដែលមានរបួសដោយសារសង្គ្រាមនិងមានជំងឺហើយបានធ្វើការវះកាត់ជាច្រើនផងដែរ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាអតីតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលធ្លាប់ដឹកនាំគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់លោកប្រធាននាយកបដិដណាល់ត្រាំនៅក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងរាប់ពាន់នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកហ្សាល់មេខាលីសាដដែលចង់ចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបង់លោកត្រាំបានប្រកាសកន្លងមកថាលោកនឹងពិចារណាដកកងទ័ពអាមេរិកកាំងប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃកងទ័ពសរុបចំនួន 14,000 នាក់ដែលកំពុងឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការសម្រេចចិត្តរបស់លោកលើករណីនេះធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានតួនាទីមើលការខុសត្រូវលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកងកម្លាំង G5 Sahel ដែលជាកងកម្លាំងចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន5ប្រទេសនៅតំបន់ Sahel នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានតួនាទីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនានាដូចជាពួក Boko Haram និងពួក Al-Qaeda ជាដើមកំពុងខ្វះខាតថវិកានិងខ្វះការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកដែលករណីនេះត្រូវបានមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនព្រមានថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់ក្រុមនេះលោក Seth Jones ប្រធានផ្នែកគម្រាមកំហែងអន្តរប្រទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភចម្បងអំពីអនាគតរបស់ក្រុម G5 Sahel គឺការខ្វះធនធាននិងការខ្វះការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់បុគ្គលិកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប៉ះពាល់អ្នកជំងឺ Ebola ក្នុងពេលដែលជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោបានមកដល់សារ៉ុនអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅកន្លែងតាមដានជំងឺដោយឡែកមួយក្នុងរដ្ឋ Nebraska បុគ្គលិកសុខាភិបាលនោះមិនទាន់បានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺ Ebola នៅឡើយទេប៉ុន្តែនឹងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nebraska នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានបណ្ដាលឲ្យគាំងដំណើរការបោះពុំនិងចែកចាយសារព័ត៌មានមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្នុងនោះមានសារព័ត៌មាន Los Angeles Times និងសារព័ត៌មានធំៗមួយចំនួនទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបោះពុំដោយក្រុមហ៊ុនបោះពុំផ្សាយ Tribune Publishing ដែលមានដូចជាសារព័ត៌មាន Chicago Tribune និង Baltimore Sun ជាដើម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.